الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله تعالى، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير للعلم به أصول ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. مصنف رحمه الله bizden жаратылуу максатымыз айбада үчүн болгандыгын баяндагандан кийин айбадаттын не экенин ашыктап баяндап атыр. Пайда арафта, эгер билген болсаң, анна аллаха халякака ли айбадатихи, аллаху азза ва жал сени өзүнө айбадат үчүн жаратканын билген болсаң, эндеше бил анна айбадата, ол айбада деген кулчулук деген, ла тусамма айбадатан илля ма тавхид, ол тавхидсыз айбада болуп аталынбайды, айбада болуп саналынбайды. Кама анна салата ла тусамма салатан илля ма тахара, тахаратсыз намаз болмайтындай тавхидсыз айбада айбадат болмайт деп баяндап атыр. Кама бул жерде ал кеф ли танзир деп айтат. Мин баби танзир аль-вадих аль-байин ва ла хилафа фихи. Еш кандай хилаф болмаган мисалды акелип баяндап танзир кылып атыр. Тахаратсыз намаз болмагандай таухидсыз айбада болмайт. Айбада болуп эсептелинбейт. Еш кайсы карсы эмес, барлыгы келисүүдө. Салих аль-Усайми уфакаһуллах айтат: فكل عبادة هي توحيد لله عز وجل. بوткул айбада ол тавхид болуп эсептелинет. Себеби бүткүл айбада Аллага тавхидпен жасалынат. Айбада жалпы шариат жолу менен эки мааниси бар. Салих аль-Усайми уфакаһуллах экиге бөлөт. Ал айбада аль-амма болот, жалпы айбада бул ва хуа имтисалу хитаби шариа المقترن بالحب والخضوع. Ол махаббат пен багыныштын биригүү менен шарии үндүүлөргө амал этүү. Яны бул айбадатта аль-хубб бул керек, махаббат жана аль-худу багынуу бул керек. Осы жалпы маанасы. Ал айбада аль-хасса болот болса, жеке маанада айбада ва хуа тавхид. Жеке маанасында айбада бул тавхид. Ал тавхид болатын болса, ол да эки түрлү болот. Салих аль-Усайми уфакаһуллах экиге бөлгөн тавхидти: аль-ам жалпы тавхид. Жалпы тавхид болатын болса, бул ифрадуллахи би хаккы, Алланы онун акысында бирлөө. Ал Алланын акысы эки түрлү болот: хаккун фил маарифати вал исбат, Алланы таанууда және оны бекітуде оның ақысы. Ва хаққун фил ирадати ль-қасди ва ат-талаб, қалау және мақсаты мен талабындағы ақысы Аллах Тағаланың. Осы екі ақы жоғарыда айтқан Алланың үш түрлі таухидінде оны бірлеу уәжіп екендігін туғызады. Үш түрлі таухиді ол: таухиду рубубия валь-улухия валь-асмау вас-сифат. Экинчиси аль-хас, жеке маанадагы тавхид, ол ифрадуллахи биль ибада,
Allah Teala'nı ibadetinde, kulçulukta onu biliyor. Tevhidi.
فَاِذَا دَخَلَ شِرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ. Eğer şirk ibadetka kiretin bolsa, ibadet buzlat. Jok bulat yani. كَلْ خَدَسِ اِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَ dedi. El hadas degin taharatı buzatın narsiler. Taharatı buzatın narsiler kelip taharatı buzganday şirkti ibadatı solay buzup jibered.
Şirk iktul vat el am jalpı manada şirk ol ve huve cealu şey'in min hakkillahi ta'ala li gayrihi. Yani Allah'ın aksından bulgan bir narsini odan baskaga jasau, odan baskaga arnau. Ал енді жеке әл-хас екінші түрі ширктің бұл «Вахуа джаалу шей имминал айбадат или ғайри ллахи тааля» құлшылықтан болған бір нәрсені Алладан өзгеге жасау.
«Файза арафта» деді. Ендіше білген болсаң «Анна ширке» «Ширк» «Изі халятыл айбадата афсадаха» «Ширк» «Айбадатпен араласқан кезде афсадаха» «Оны жойып жібереді». Фасад қылады оны. Ва ахбатал амала, және амалды жоқ қылады. Ва сара сахибуху минал халидина финнар. Оның иесі тозақта қалады. Ал халидина деген бұл жерде мәкисина финнар. Тозақта қалу мағынасында тозақта қалатын болады. Тахараттың навақиттары болғандай, исламның да навақиттары болады. Яғни тахаратты бұзатын нәрселер. Қалай келіп тахаратты бұзғандай ширкте исламды солай бұзып жібереді. Адамның исламы бұзылады ширк келген кезде.
Ширк ибадатқа араласқан кезде ибадатты жойып жіберетін және амалды жоқ қылып кейін оның иесі тозақта қалатындығын білген болсаң ендеше арафта сен білдің әні әхәмәмі алейкі марифату зәлік. Саған өте маңызды болған нәрсені білген болдың. Ля Аллах ан юхалисука мин хадихи шабака. Сені бәлкім Аллах Таала сол тордан сені шығарар деген мағынада вахия ширку биллахи аллази қала Аллаху Таала фихи. Ол тор, ол ширк, Аллаға ортақ қосу бұл. Аллази Аллах Таала Құранда айтқан ширк ол. Инна Аллаха ля йағфиру ай юшрака бих. Аллах Таала өзіне ортақ қосқанды кешпейді. Ва яғфиру ма дуна залика лиман яша. Одан төмені болған, ширктен төмені болған нәрсені кімді қаласа, соны кешеді. Ва залика би маърифати арбаи қауаида закараха Аллаху Таала фи китаби. Бұны үйрену яғни, сол ширкті. Бұл Аллах Таала кітабында айтқан төрт қағидамен үйренеді оны. Бұл төрт қағида Салих аль-Усайми уфақахулла айтады. Ғаяту мин хазил қауаид, яғни осы қағидалардан мақсат тафриқум байна динил муслимина ва динил мушрикин. Мушриктер мен мұсылмандардың діндерін ажырату мақсатында.
Субханаллаһи ва бихамдихи ашхаду ан ла илаха илля ант астағфируха ва атубу илайк.